Зарегістраваны беларускі дом, памяшканне яшчэ шукаюць. У Расіі, як і Беларусі, працаваць на дзяржаўнай службе можна да смерці. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, у прасскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сенат ЗША аднагалосна ўхваліў рэзалюцыю, якая асуджае забарону на ўсынаўленне расійскіх сірот амерыканцамі, які ўступіў у сілу з 1 студзеня. У рэзалюцыі гаворыцца, што закон, прыняты ў Расіі ў адказ на амерыканскі акт Магніцка, наносіць шкоду дзецям-сіротам. Амерыканскія сенатары лічаць, што расійскія дэпутаты выкарыстоўвалі дзяцей у якасці разменнай палітычнай карты і заклікалі Маскву перагледзець забарону з гуманных меркаванняў. Перш за ўсё сенат настойвае на тым, каб былі станоўча вырашаныя пытанні ўсынаўлення ў выпадках, якія пачалі разглядацца яшчэ да прыняцця закону. Без бацькоўскай апекі ў Расіі жывуць 740 тысяч дзяцей, гаворыцца ў дакуменце са спасылкай на дадзеныя ЮНІСЕФ. Пры гэтым, паводле звестак расійскага міністэрства адукацыі, у дзяржаўных установах жывуць 110 тысяч дзяцей. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў указ аб наданні грамадзянства Расіі актору Жерара Дэпардзё. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце прэзідэнта Расіі. Раней на вялікай прэсавай канферэнцыі Пуцін заявіў, што мае добрыя сяброўскія асабістыя дачыненні з акторам, і калі Жерар Дэпардзё сапраўды хоча мець від на жыхарства ў Расіі ці расійскі пашпарт, дык гэтае пытанне будзе вырашана. У нядзелю Дэпардзё заявіў, што не застанецца ў Францыі, нягледзячы на адмену Конституційної ради податку на розкошу поміром 75%. Президент Франції Франсуа Олланд після рішення ради заявив, що буде надалі домагатися прийняття податку на розкошу. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Дэлі прад'яўлены афіцыйныя абвінавачанні пяцярым мужчынам па сямі артыкулах улучна з забойствам, выкраданнем, рабаваннем і групавым згвалтаваннем студэнткі ў аўтобусе. Ім пагражае смяротнае пакаранне. Шостаму арыштаванаму ў гэтай справе абвінавачанне будзе прад'яўлена толькі пасля медычнага абследавання, якое мае вызначыць ягоны дакладны ўзрост. Згвалтаваная і забітая 16-го снежня студэнтка праз некалькі дзён памерла ў шпіталі Сінгапуру. Злачынства прывяло да масавых пратэстаў па ўсёй краіне з патрабаваннем увядзення смяротнага пакарання за згвалтаванне. Міністэрства замежных справаў Украіны палічыла абразлівымі выказванні кіраўніка дэпартаменту эканамічнага супрацоўніцтва расійскага міністэрства замежных справаў Александра Гарбанёва аб коштах на газ для Кіеву. У інтэрв'ю Інтэрфаксу ён назваў немагчымым зніжэнне коштаў на газ для Украіны без далучэння гэтай краіны да мытнага звязу і дадаў, што нельга быць крыху цяжарнай. Украінская МЗС не можа пакінуць без увагі вельмі недыпліматычнае і абразлівае ў адносінах да Украіны інтэрв'ю наша расійскага калегі, заявіў таму ж агенцтву дырэктар дэпартамента інфармацыйнай палітыкі МЗС Украіны Алег Валошын. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Канфедэрацыя працы Расіі гатовая арганізаваць міжнародную кампанію.